uzskatu, ka Krievija S-300 zenīta raķešu kompleksus Irānai piegādās jau šogad. Šodien vizītē Maskavā pauda Irānas augstākās valsts drošības padomes sekretārs Alī Šamhani. Kā ziņo aģentūra Interfax, viņš norādīja, ka šī šķēršļa novēršana dos vēl lielāku potenciālu apusējo attiecību attīstīšanai. Šamhani pauda, ka attiecībās starp Krieviju un Irānu pastāv lielas stratēģiskās iespējas. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pirmdien parakstīja dekrētu, kas atceļ aizliegumu piegādāt Irānai pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas S-300, ar kurām var notriekt gan reaktīvās lidmašīnas, gan citas raķetes. Irāna lēmumu nosauca par soli uz priekšu, lai stiprinātu stabilitātu un drošību. Krievija un Irāna 800 miljonu dolāru vērto līgumu par S-300 raķešu kompleksu piegādi parakstīja 2007. Gadā. Pret darījumu jau no paša sākuma aktīvi iebilda ASV un arī Izraela, kas uztraucās, ka raķešu sistēmas piegāda Irānai izjauktu spēku līdzsvaru reģionā. 2010. Gada rudenī Kremlis līgumu iesaldēja. Tovasar ANO drošības padomu bija pieņēmusi rezolūciju par jaunu sankciju noteikšanu pret Irānu, tostarp aizliegumu piegādāt moderno bruņojumu. Tehrāna šādu Maskavas rīcību uzskatīja par uzticamu sabiedrotā nodevību un šķīrēja tiesā Ženēvā iesniedz sūdzību par līgumu nepildīšanu no Krievijas pieprasot 4 miljārdus ASV dolāru. Tagad Maskava uzskata, ka vairs nepastāv kādi juridiski ierobežojumi S-300 kompleksu piegādai Irānai. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs uzstāja, ka raķešu piegādes nebija aizliegtas ar iepriekš pieņemtajām ANO sankcijām un ka progress kodola sarunās nozīmē, ka Krievijai vairs nav nekādas nepieciešamības saglabāt aizliegumu. Turklāt paziņoja Lavrovs, šī raķešu sistēma paredzēta tikai aizsardzībai. Bet Krievijas Nacionālās drošības padomes sekretārs Nikolais Patruševs šodien sacīja, ka Krievijas ieroču ražotājiem varētu būt nepieciešams vismaz pusgads, lai sagatavotu raķešu sistēmas piegādei. Tajā pašā laikā Rietumvalstīs Kremļa lēmums izraisīs bažas, ņemot vairāk, ka sankcijas pret Irānu vēl nav atceltas, un sarežģītais sarunu process vēl turpinās. Pirms divām nedēļām Šveicē 6 pasaules lielvaras un Irāna vienojās par politisko ietvaru galīgajam līgumam. Tagad sākas sarežģītas tehniskas sarunas, kam jānoslēdz jūnijā. ASV valsts departaments paziņoja, ka šādu Krievijas rīcību šajā brīdī neuzskata par konstruktīvu. Komentējot Krievijas lēmumu, arī Vācijas kanclere Angela Merkel šodien aicināja sankcijas pret Irānu ieviesušās valstis rīkoties vienoti, kad runa ir par to atcelšanu. Iespēja, ka Maskava Teherānai piegādāt S-300 raķešu sistēmas nosodīja Izraela, kas as iebildus pret lielvaru un Irānas kodola vienošanos. Izraela uzstāja, ka tas ir pierādījums tam, ka Irāna sankciju atcelšanu plāno izmantot ieroču iegādei, nevis savu iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.